Aloitetaan Italiasta. Italian poliittinen kriisi alkoi purkautua toissapäivänä, kun pääministeri Giuseppe Conte ilmoitti eroavansa, mikä merkitsi myös hallituksen kaatumista. Alkusysäyksen tähän poliittiseen kriisiin antoi populistisen hallituspuolueen Legan johtaja sisäministeri Matteo Salvini. Hänhän ilmoitti parisen viikkoa sitten esittävänsä hallitukselle epäluottamuslausetta ja haluavansa uudet vaalit. Salvinin päätöstä ja ajankohtaa on kummasteltu, mutta Jussi Halla-aho, miten loogisena askeleena näet tämän Salvinin toiminnan?
No, Salvini pelaa uhkapeliä siinä mielessä, että tässä voidaan päätyä myös tilanteeseen, jossa nykyinen hallituskumppani Viiden tähden liike perustaa vasemmistohallituksen yhdessä paikallisen keskusta-vasemmistolaisen puolueen kanssa. Mutta Salvinin toive on ilman muuta se, että Italiassa järjestettäisiin uudet vaalit. Viime vaaleissa Salvinin puolue Lega sai 17% äänistä ja se on pienempi hallituskumppani, mutta tällä hetkellä sen kannatus on lähes 35% ja siinä mielessä en pidä tätä uhkapeliä mitenkään irrationaalisena tai odottamattomana.
Mm. No, onko se päivän selvää, että Salvini haluaa pääministeriksi?
On päivän selvää, että Salvini haluaa pääministeriksi ja tietysti ylivoimaisesti suurimman puolueen puheenjohtajana tämä on ihan kohtuullinen tavoite.
No, hänestä on sanottu, sinäkin puhut uhkapelistä, mutta hänestä on sanottu, että hän pelaa uhkapeliä italialaisten elämällä oman etunsa varmistamiseksi. Perussuomalaisilla on paljon yhteistä Lega-puolueen kanssa. Kuuluitte muun muassa samaan ryhmään Euroopan parlamentissa ja olit saman aikaan Salvinin kanssa meppinä Brysselissä. Millaisen kuvan sinä olet saanut Salvinista?
No, Salvinissa täytyy ottaa huomioon hänen kulttuurinen taustansa, aivan kuten kaikissa mepeissä. Hän on italialainen ja Italiassa puhekulttuuri ja esiintymiskulttuuri on hyvin toisenlainen kuin mihin meillä ollaan totuttu. Eli poliittinen esiintyminen on hyvin räiskyvää kaikin puolin. Et suomalaisen on ehkä vaikea samaistua siihen.
No, ajatteleeko hän lähinnä omaa etuaan, oman suosionsa kasvattamista vai italialaistenkin elämä?
Minun mielestäni kaikki hänen toimensa Italian sisäministerinä ovat nimenomaan tähdänneet siihen, että hän haluaa puolustaa Italian ja italialaisten etua. Esimerkiksi pysäyttämällä laittomien siirtolaisten vyöryn Välimeren yli Italiaan. Ei tässä ole kysymistään oman edun tavoittelusta, vaan nimenomaan kansallisen edun puolustamisesta.
Vaikka monia uhkakuvia nähdään, puhutaan niistä kohta, mutta nyt ollaan siis siinä tilanteessa, että maan presidentti Mattarella pohtii, mitä tehdä seuraavaksi. Vaihtoehtoja on ainakin kolme, eli virkamieshallitus jatkaa, tulee uudet vaalit tai sitten uusi hallituskokoonpano ilman vaaleja, viittasitkin jo tähän. Eli silloin ollaan tosiaankin puhuttu tästä keskusta-vasemmistolaisen demokraattisen puolueen ja Viiden tähden, nykyisen hallituspuolueen Viiden tähden liikkeen mahdollisesta hallituksesta. Tätä ratkaisua odotetaan ehkä myöhään tänään tai sitten huomenna. Jussi Halla-aho, mitä vaihtoehtoa sinä pidät todennäköisimpänä?
No, pitäisin edelleen todennäköisimpänä ja tietenkin toivottavimpana sitä, että Italiassa järjestettäisiin uudet vaalit, jotta puolueet pääsisivät tässä tilanteessa mittaamaan todellisen kannatuksensa. Edellisissä vaaleissa Viiden tähden liike oli suurin puolue, mutta sen kannatus on romahtanut johtuen käsittääkseni siitä, että Viiden tähden liike on osoittautunut hyvin Eurooppa-federalistiseksi puolueeksi, vaikka se markkinoi aikanaan itseään nimenomaan EU- ja eurokriittisenä puolueena. Eli sen kannattajia on siirtynyt huomattavissa määrin Legan riveihin. Toisaalta perinteisen keskusta-oikeiston kannatus on romahtanut kokonaan.
No, voiko kun sanoit, että tuota, olisi looginen askel uudet vaalit, mitkä hyvin todennäköisesti juuri tarkoittaisivat Salvinin puolueen suurta vaalivoittoa. No, jos sitten ajatellaan niitä uhkakuvia, mitä on esitetty. Italia on Euroopan kolmanneksi suurin talous. Se julkisen talouden velkasuhde BKT on toiseksi suurin Kreikan jälkeen, eli sillä menee todella huonosti. Sen lisäksi Salvini on kyseenalaistunut nämä EU:n budjettikurisäännöt, ja edessä pitäisi olla vielä uuden budjetin tekeminen. Mitä Italiassa tapahtuu, jos tulee uudet vaalit, jos Salvinista tulee pääministerin, niin niin miten Italian talous kestää Salvini?
No Salvinin tulo pääministeriksi tietenkin tarkoittaa se tietynlaista paradigman muutosta Italian politiikassa. Hänen tavoitteena on irrottaa Italia eurosta. Ja monen näkemys on se, että siis sekä Italiassa että muualla Euroopassa se, että euro on sopinut yhteisvaluuttana erityisen huonosti Italialle. Italian talous on kärsinyt stagnaatiosta koko euron ajan ja kotimainen teollisuus on käytännössä tuhottu, mikä näkyy korkeana työttömyytenä. Ymmärrän hyvin ne tyytymättömyyden aiheet, jotka saavat ihmiset äänestämään Leegan tarjoamaa vaihtoehtoa.
Mutta entä sitten ihan konkreettisesti se talouspolitiikka, mitä hän on luvannut, kun ajatellaan, että Italian alijäämä on jo nyt siellä 3% rajalla, minkä ylittäminen toisi EU:n sanktiot mukaan. Ja nyt aivan vasta Salvini on puhunut veronkevennyksistä ja että alijäämä voisi kasvattaa 5%, niin jos ajatellaan näin isoa taloutta ja tällaista talouspolitiikkaa, eikö se yhtään huolestuta sinua? Eikö Salvini pitäisi nyt alkaa vyönkiristyslinjalle?
Niin, toisaalta Salvini on ehdottanutkin vyönkiristyslinjaa sellaisissa menokohteissa, jotka eivät kuulu millään tavalla prioriteetteihin, kuten esimerkiksi afrikkalaisen ja lähi-italaisen maahanmuuton.
Mutta ne ovat aika pieniä tässä suuressa kokonaisessa.
Ne ovat Italian kohdalla aivan valtavia.
No entä tämä alijäämän kasvattaminen näin reilusti?
Niin, budjettikurissa pysyminen tarkoittaa lisää kurjuutta italialaisille yhdessä lisääntyvän työttömyyden ja laittomien siirtolaisten vyöryn kanssa. Jos budjettikurissa halutaan pysyä ilman, että mitään muuta muutetaan Italiassa, niin se on oikeastaan johtanut juuri tähän poliittiseen tilanteeseen, jossa Italia on tällä hetkellä. Eli jonkinlaisia ratkaisujahan siihen pitää etsiä. Minun mielestäni Salvinin politiikassa ei pidä takertua yksittäisiin yksityiskohtiin, vaan katsoa sitä kokonaisuutena, mihin hän pyrkii.
Mutta Italian talouspolitiikkahan on aika iso kokonaisuus, ja jos se uhkaa ajaa koko Euroopan uuteen eurokriisiin, niin eikö sellainen yhtään hirvitä?
Niin, Salvinin tavoitteenahan on nimenomaan irrottaa Italia eurosta.
Mutta nyt lähinnä puhun esimerkiksi siitä lokakuussa tehtävästä budjetista.
Niin, on ihan selvää, että jos Italia alkaa lipsua budjettikurista ja yrittää siirtää omia velkojaan niin sanotusti muiden maksettavaksi samalla tavoin kuin Kreikka teki 10 vuotta sitten tai on tehnyt sen jälkeenkin vuosikausien ajan, niin se ei ole muun Euroopan kannalta siedettävä tilanne. Toisaalta tällä nykyisellä linjalla, jota euroaikana on harjoitettu Italiassa, ei selvästikään voida jatkaa. Se alkaa käydä poliittisesti mahdottomaksi mille tahansa hallitukselle. Joten minun mielestäni tässä tilanteessa on aivan looginen johtopäätös se, että Italia on syytä irrottaa yhteisvaluutasta.
Mutta se ei siis tapahdu aivan heti, jos näin tekisi. Eli soppa saattaisi syntyä jo paljon sitä paljon aikaisemmin.
Varmasti syntyy soppa.
Mm. No, Jussi Halla-aho. Euroopan parlamenttiin perustettiin uusi oikeistopopulistinen ja EU-kriittinen identiteetti- ja demokratiaryhmä. Se on 5. suuri ryhmä ja siihen kuuluvat perussuomalaisten lisäksi myös muun muassa juuri Italian Lega, Ranskan kansallinen liittouma, eli tämä Marine Le Penin puolue, Itävallan vapauspuolue, vaihtoehto Saksalle, Veronikre-puolue ja niin edelleen. Miten arvioit, millainen vallankäyttäjä tästä ryhmästä tulee parlamentissa?
No, oli täysin odotusten mukaista viitaten edellisen kauden ja sitä kierreltävän kauden kokemuksiin, että tämä ryhmä tullaan tai sitä pyritään mahdollisuuksien mukaan eristämään päätöksenteosta. Yhteisiä pelisääntöjä esimerkiksi liittyen valiokuntien puheenjohtajuuksien jakamiseen ei tyypillisesti Euroopan parlamentissa noudateta silloin, kun kyse on kansallismielisistä puolueista. Siinä mielessä tietysti ryhmä ei ole kokoaan vastaava vallankäyttäjä, mutta tämä on sellainen asia, joka ei ole meidän käsissämme. Me teemme omaa politiikkaamme yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa ja pyrimme menestymään vaaleissa mahdollisimman hyvin, koska se lisää meidän poliittista painoarvoa.
Mutta kuinka yhtenäinen sisäisesti se ryhmä mielestäsi on?
No, tästä ryhmästähän alettiin keskustella heti Brexit-kansanäänestyksen jälkeen vuonna 2016 ja aika pian todettiin se, että on paljon sellaisia asioita, jotka historiallisista tai maantieteellisistä syistä erottavat kansallismielisiä puolueita, muun muassa suhtautuminen Venäjään. Ja hyväksyttiin se tosiasia, että meidän on syytä valita muutama painopistealue, jossa me pyrimme toimimaan ryhmänä, josta me olemme kaikki samaa mieltä, liittyen nimenomaan kansallisvaltioiden suvereniteetin puolustamiseen, EUn poliittisen integraation vastustamiseen ja kehitysmaista tulevan muuttoliikkeen torjumiseen.
No, huoli on kohdistunut tähän, että tässä ryhmässä on puolueita, joilla on hyvin läheiset välit Venäjän kanssa ja Putinin kanssa. Esimerkiksi juuri Italian, Ranskan ja Itävallan populistipuolueet kaveraavat Venäjän ja presidentti Putinin kanssa. Ja samalla on pohdittu, että tuleeko ryhmästä tällainen Venäjän pelinappula siellä EU:ssa, että Venäjä on taitava toimija.
Niin, no Venäjä on nimenomaan taitava toimija, ja jos se haluaa vipuvartta eurooppalaiseen päätöksentekoon, niin eihän se tietenkään pyri vaikuttamaan marginalisoitujen puolueiden, kuten kansallismielisten puolueiden kautta, vaan se pyrkii vaikuttamaan verkostoitumalla valtaa pitävien puolueiden kanssa, ja tämähän on onnistunut mainiosti muun muassa monien länsieurooppalaisten sosiaalidemokraattisten puolueiden kanssa, joiden nykyiset ja entiset vaikuttajat juoksevat esimerkiksi Venäjän kaasuteollisuuden asialla ja tekevät sillä ilmeisen hyvin rahaa.
Mutta onhan näitä paljastuksia tullut esimerkiksi juuri Itävalta viimeisenä, taisi olla viimeisenä siitä, että kuinka läheiset yhteydet Venäjään voi olla, että eikö tämä yhtään huolestuttaa? Vai pitäisikö tätä pitää silmällä?
No Itävallan vapauspuolue mielestäni hoiti tämän asian hyvin siirtämällä Strachen syrjään. Hänethän oli nähtävästi juotettu humalaan ja saatu puhumaan typeryksiä tämän venäläisen agentin kanssa, ketä tämä venäläinen nyt sitten edustikaan.
Millaiset suhteet perussuomalaisilla on Venäjään?
Perussuomalaiset on ainoa suomalainen puolue, jolla on ollut selkeä kriittinen suhtautuminen Venäjän hallintoon ja venäläiseen kehitykseen vuosien ajan. Me olimme muun muassa ainoa puolue, joka vastusti johdonmukaisesti venäläisille annettavaa viisumivapautta jo ennen Krimin kriisiä. Me olemme vastustaneet kaksoiskansalaisuutta ja ennen kaikkea kaksoiskansalaisten pääsyä puolustuksen kannalta merkittäviin virkoihin. Me olemme vastustaneet johdonmukaisesti venäläisten tekemiä maakauppoja Suomessa. Sanoisin, että me olemme Suomen ainoa johdonmukaisesti Venäjään terveen kriittisesti suhtautuva puolue.
No mutta EUn tasolla, kun ajattelee, että Venäjähän haluaa hajottaa EUta, ja eikö se ole perussuomalaistenkin ajatus, että siinähän on teillä tällainen yhteinen agenda?
No, tuo on aika mielenkiintoinen tapa ajatella, että ihmisen pitäisi kannattaa EUn liittovaltiota, jotta hän ei olisi Venäjän asialla.
No tästä päästinkin jo Venäjään, Jussi Halla-aho. Venäjän presidentti Vladimir Putin ja presidentti Sauli Niinistö tapasivat eilen täällä Helsingissä. Mikä vierailussa oli mielestäsi huomionarvoista?
No näin korkealla tasolla vierailut harvoin tarjoavat mitään kovin suuria yllätyksiä, etenkin kun vastaanottajana on Suomen kaltainen varsin pieni maa, eikä varsinainen Venäjän, sanotaanko, me emme ole samalla tavalla vastakappale Venäjälle kuin vaikkapa Yhdysvallat olisi. Mielestäni mitään kovin yllättävää ei tapahtunut, mutta toki voidaan todeta se, että ei suomalaisilta isäniltä kovin kriittisiä puheenvuoroja Putinin suuntaan tai Venäjän suuntaan kuultu. Ja tämä oikeastaan korostaa sitä, että Putin ja Venäjä tuntuu kiinnostavan suomalaisia ja suomalaista mediaa ainoastaan silloin, kun Venäjää voidaan käyttää lyömäaseena perussuomalaisia tai kansallismielisiä vastaan.
No kuitenkin se tiedetään, että presidentit keskustelivat Itä-Ukrainan tilanteesta ja ensi kuun puolivälissä presidentti Niinistö matkustaa vierailulle Ukrainaan. Sinullakin on tuntemusta maasta. Olet siellä opiskellut ja olet ollut työssäkin tuossa 90-luvun loppupuolella. Niin mitä itse ajattelet, millaisena pidät presidentti Niinistön mahdollisuuksia jotenkin edistää rauhaa Ukrainassa?
No oma näkemykseni on se, että rauha Ukrainassa ei ole ukrainalaisten käsissä. Venäjä ylläpitää kapinallista toimintaa Itä-Ukrainassa ja miehittää Ukrainalle kuuluvaa Krimiä. Ja on aika vaikea nähdä, että näitä ongelmia voitaisiin ratkaista muuten kuin Venäjän aloitteesta. Ja Venäjää pitää tietysti pyrkiä kaikin keinoin suostuttelemaan ja vakuuttamaan siitä, että on Venäjän oma pitkän tähtäyksen strateginen etu olla mahdollisimman hyvissä väleissä kaikkien kanssa ja normalisoida kaupalliset ja diplomaattiset suhteet muiden maiden kanssa. Tapahtuuko tätä en suhtaudu tähän kovin optimistisesti, mutta en oikein näe, mitä muitakaan tavoitteita EU voisi tämän tilanteen suhteen asettaa.
Presidentti Niinistö kuitenkin sanoi, että käytännön töitä on siellä tekeillä ja että hän pyrkii itse edistämään niitä. Mitä hän mahtoi tarkoittaa?
No tämä on kyllä asia, jota on kysyttävä tasavallan presidentiltä. Minä en osaa siihen vastata.
Et ole huomannut mitään liikahduksia, kun ilmeisesti pidät kuitenkin yhteyttä sinne, seuraat asiaa, Ukrainan tilannetta.
No sanotaan, että paikallisessa keskustelussa ei mitenkään nouse esiin se, että tasavallan presidentti Niinistö on menossa sinne.
No sitten vielä, Jussi Halla-aho, mennään vielä kotimaan politiikkaan. Toisen suuren oppositiopuolueen kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ryöpytti sinua tässä aika vastikään oikein kunnolla. Orpo kehotti sinua pitämään kurissa väkivallan lietsonnan. Mitä vastaat Orpolle?
No mielestäni tämä on aika hullu väite. En tiedä, mitä hän sillä oikeastaan tarkoittaa. Kokoomus...
No hän varmaan tarkoittaa niitä tällaisia yksittäisiä tapahtumia tai henkilöitä, jotka aina pulpahtavat sanomisineen esille.
No en nyt muista, että olisin meidän riveistämme olisi väkivaltaa lietsottu. Minun mielestäni on aika surkea, jos ei noinkin suuren puolueen kuin kokoomuksen puheenjohtaja keksi nyt oikein muuta puhuttavaa kuin vahtia perussuomalaisten yksittäisten toimijoiden sanavalintoja ja puheenvuoroja.
No vaikka Orpo ryöpytti perussuomalaisia, niin hän myös sanoi, että hän näkee yhteistyön mahdollisuuden teidän kahden puolueen välillä. Miten itse näet asiaa?
No meillä on tietysti paljon sekä yhteistä potentiaalista kannattajakuntaa kokoomuksen kanssa, että myös yhteisiä näkemyksiä monissa asioissa. Ensinnäkin siinä, että me olemme markkinatalousmyönteinen puolue. Ehkä kuitenkin enemmän ajattelemme sitä sellaista yhteiskunnan kokonaisetua ja myös sosiaalista vastuuta ja sitä, että pidetään kaikki mukana, eikä toteuteta politiikkaa, joka johtaa luokkayhteiskunnan vahvistamiseen. Tämä on minun mielestäni kokoomuksen keskeinen ongelma. Meillä on paljon yhteistä myös muiden perinteisten suurten puolueiden kanssa ja olemme kyllä avoimia yhteistyöhön, aina kun voimme yhteistyöllä edistää meille tärkeitä kysymyksiä. Mutta kyllä me lähdemme oppositiopolitiikassa siitä, että meidän ei tarvitse muuttaa omia linjauksiamme niistä, joita esittelimme ennen vaaleja, vaan meillä on selkeä näkemys moniin kysymyksiin politiikassa ja yhteiskunnassa, ja aiomme niitä ajaa täysin riippumatta siitä, mitä kokoomus tekee.
No eduskunta aloittaa työnsä pari viikon päästä lyhyesti loppuun. Missä perussuomalaisten oppositiopolitiikan kärki tulee olemaan?
No mehän olemme perinteisillä jakolinjoilla tietysti aika moninainen puolue. Meille tulee kannattajia sekä sosiaalidemokraateista että kokoomuksesta, ja tämä on pakko huomioida myös meidän politiikassamme. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että me painotamme hyvin voimakkaasti niitä teemoja, jotka yhdistävät meidän hyvin moninaista äänestäjäkuntaamme.
Yksi esimerkki
on nimenomaan maahanmuuttopolitiikka.
Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho, kiitos haastattelusta.
Kiitoksia.